славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко.
Варто дослухатись. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 4. Коли ж почув Ісус, що Іоанн відданий під варту, пішов до Галилеї і, залишивши Назарет, прийшов і оселився у Капернаумі Приморському у краях Завулонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, який говорить: «Земле Завулонова і земле Нефалимова, за Йорданом на шляху Приморському, Галилея язичників». Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають у країні і тіні смерти, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: «Покайтеся, наблизилося, бо Царство Небесне».
Слава Ісусу Христу! Я рада знову зустрітися з вами. Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми поговоримо про покаяння. Кожен гріх, навіть малий, впливає на долю світу, говорить старець Силуан. Гріх – це найбільше в світі зло, говорить святий Іоанн Златоустий. Наші нерозкаяні гріхи – це нові рани, які ми завдали Христу Спасителю. Але хоча ми всі великі грішники, у Господа милості для нас цілий океан. Якби в світі залишився один нерозкаяний грішник, він готовий знову зійти на землю, знайти цього грішника і постраждати за нього. Така любов Бога до творіння свого. Наші гріхи – це жмення піску, кинута в океан милості Божої. Якщо покаємося, всі вони будуть обмиті, бо така у Бога властивість любові. Він не пам'ятає розкаяних гріхів. Ми повинні не грішити. А якщо по гордості і впали в гріх, то повинні тут же удатися до єдиного джерела покаяння. Лише в таїнстві покаяння можна очистити і зцілити душу. Покаяння – це великий дар Бога людині. Воно простягає руку, витягує нас з безодні гріха, вад, пристрастей і вводить в брами раю. Воно постійно нам повертає благодать, яку ми отримали під час хрещення. Сам Господь відкриває нам свої обійми і приймає, як блудних дітей, бо всі ми заблукали між двох дерев, і голос Господа кличе нас. Він звучить, як набат в негожу погоду. «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, і горе нам, якщо не хочемо чути Його. Адже вже наближається час жнив, а ми ще не вирвали бирію, ще не зорали наше поле і не засипали його добрим насінням». Багато хто вважає себе віруючим, ходить до церкви, молиться, а каятися не вміє, не бачить своїх гріхів. Щоб навчитися цьому, треба намагатися постійно контролювати себе, свої вчинки, слова і думки. Тільки помітивши що-небудь недобре, відразу звернімося скрушно до Бога. «Пробач, Господи, мене окаянну і помилуй». А потім сповідаємо гріх перед священником. Гріх в нашій душі, як змія під каменем. Змія відповзає, коли відкриєш гріх, і душа звільняється від нього. Коли ми відкриваємо Господеві свої душевні рани, Він забороняє дияволу спокушати нас. Потрібно тільки детально, від юності, розповісти все духівнику і одержати через нього від Господа дозвіл. Мало того, принести гідні плоди покаяння, тобто творити добрі справи. Бог пробачить нам усі гріхи. Один чернець дивився, як люди сповідаються. Бачить, прийшла людина,
встав на коліна перед духівником і почав каятися. Ангел йому: «Кайся, кайся, ти порушив закон Божий». І коли він сповідався, з вуст його випадали великі і маленькі змії і зникали. Але тут диявол став нашіптувати йому: «Що ти робиш? Навіщо говориш такі ганебні гріхи? Не можна, замовкни! Адже кому ти говориш? Людині!» І відкриваючи останній гріх, сповідувач раптом замовк. І чернець побачив, як змія, яка наполовину виповзла з вуст його, відійшла назад. Священник прочитав над ним молитву, але Господь не пробачив йому, коли він пішов із сповіді. З ним пішли біси, радіючи: «Ось так завжди роби», – нашіптували вони йому, – «молодець, навіщо все розказувати? Не треба». І він негідно прийняв тіло Христове і вийшов з храму чорний з натовпом бісівським. Інша людина так само стояла на сповіді, як і перший, і так само відкривала гріхи, і також з вуст його випадали змії. Але він щиросердно у всьому покаявся, не слухав бісівського навіювання, нічого не втаїв, і ангел надів на нього вінець. І він пішов із сповіді світлий, радісний, гідно прийнявши тіло Христове. І був весь у такому сяйві, що біси навіть не могли на нього дивитися, текли геть. Одним із найпоширеніших смертних гріхів у наш час є аборти. Робити аборти – це людиновбивство. Коли людина зачинається в утробі матері, вона зразу ж отримує від своїх батьків душу. Тому, вбиваючи немовля в утробі, мати вбиває дитину, хоча вона ще і не з'явилася на світ. Цивільний суд за вбивство строго карає, ізолює вбивцю від суспільства, садить у в'язницю або позбавляє життя. Але якщо людський закон за вбивство карає так строго, то який суд Божий, який спіткає нерозкаяних дітовбивців? В день страшного суду всі діти, убиті в материнській утробі, з'являються дорослі, і батьки повинні будуть дати відповідь. Одна жінка, лікар-гінеколог, що попрацювала на посаді понад 25 років, дуже гордилася своєю професією. Завжди ходила з високо піднятою головою. Та одного разу було їй видіння, ніби стоїть вона на високій горі, а навколо величезна маса народу. І всі ці люди підіймають руки і показують, приступаючи до неї. Кричать разом: «Ти наша вбивця! Ти наша вбивця!» Жах охопив її від цього страшного крику. Вона прокинулася. Але голоси переслідували її, і вона зрозуміла, що виконувала обов'язки ката, що несе на собі величезний гріховний багаж – безліч убитих людей. Гріх не тільки самому убити дитя, але і для тих, хто убив дитину в утробі, і для тих, хто порадив – одна епітемія або церковне покарання. Які б ми не скоювали гріхи, у жодному випадку не можна впадати у відчай, боятися, що Господь не пробачить нас. Відчай у людині – велика радість для диявола, зазначає преподобний Варсонофій Великий. Ми повинні не зневірятися, а пам'ятати, що в Отця нашого Небесного така велика до нас любов, якої не було у жодної матері до своєї дитини. Скільки людей на світі живе зараз, і скільки їх ще буде, і всі грішили і грішать. І кожен несе за гріхи покаяння. Але якщо зібрати всі людські страждання, всю скорботу, всі муки і вилити їх в чашу, то буде саме та чаша, яку випив за нас грішних Ісус Христос. Весь рід людський знаходився під прокляттям у владі диявола, і ніхто, окрім Христа Спасителя, не міг за нас спокутувати, взяти всі наші гріхи на себе. Спокутування відбулося, і Господь, як людинолюбний Отець з великої своєї милості, залишив нам віру і покаяння. Він з великою любов'ю і радістю приймає всякого блудного сина, всякого грішника, що кається. В свої обійми і гріхів він не згадає до віку. Тільки не можна зловживати любов'ю Господньою. Ради порятунку своєї душі ми повинні жертвувати здоров'ям, благополуччям і, якщо треба, життям. Прикладом для нас є Христос. Він показав нам шлях до раю, шлях через хрест. Через страждання й іншого шляху в Царство Небесне немає. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Православний календар. 25 січня свята церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. Вона народилася в знатній римській сім'ї, її батько тричі обирався консулом. Він був таємним християнином і виховав дочку відданою Богу і церкві. Досягнувши повноліття, Тетяна не стала виходити заміж і всі свої сили віддала церкві. Вона була поставлена деяконисою в одному з римських храмів і служила Богові в пості і молитві, доглядаючи за хворими та допомагаючи нужденним. Праведність свою Тетяні належало увінчати вінцем мучеництва. Коли Римом почав правити 16-річний Олександр Север, вся влада зосередилася в руках лютого ворога і гонителя християн Ульпіана. Кров християнська полилася рікою. Схоплена була і деякониса Тетяна. Коли її привели в храм Аполлона, щоб змусити принести жертву ідолу, свята помолилася, і раптово стався землетрус. Ідола рознесло на шматки, а частина храму обрушилася і придавила жерців та багатьох язичників. Біс, що мешкав в ідолі, з криком втік від того місця, при цьому всі бачили, що пронеслася вітром тінь. Тоді стали бити святу діву, викололи її очі, але вона терпіла все мужньо, молячись за своїх мучителів, щоб Господь відкрив їм очі духовні. І Господь почув молитви своєї раби. Катам відкрилося, що 4 ангела оточили святу і відводили від неї удари, і їм чути був голос з небес, звернений до святої мучениці. Всі вони, 8 чоловік, увірували в Христа і впали до ніг святої Тетяни, просячи відпустити їм їхній гріх. За сповідання себе християнами, вони були піддані тортурам і страчені, прийнявши хрещення кров'ю. На другий день святу Тетяну знову піддали мукам. Її оголили, били, стали різати бритвами тіло, і тоді з ран замість крові линуло молоко, а в повітрі розлилися пахощі. Мучителі знемогли і заявили, що хтось невидимий б'є їх самих залізними палицями, 9 з них тут же померли. Святу кинули до в'язниці, де вона молилася всю ніч і з ангелами оспівувала хвалу Господу. Настав новий ранок, і святу Тетяну знову привели на суд. Уражені мучителі побачили, що після стількох страшних мук вона з'явилася абсолютно здоровою і ще більш сяючою і прекрасною, ніж раніше. Її стали вмовляти принести жертву богині Діані. Свята зробила вигляд, що згодна, і її привели до капища. Тетяна перехрестилася, стала молитися, і раптом пролунав оглушливий удар грому, і блискавка спопилила ідола, жертви і жерців. Мученицю знову жорстоко катували, а на ніч кинули в темницю, і знову до неї з'явилися ангели Божі та зцілили її рани. Наступного дня Тетяну привели до цирку і випустили на неї голодного лева. Звір не торкнувся святої і став лагідно лизати їй ноги. Лева хотіли загнати назад у клітку, і тут він розірвав одного з мучителів. Тетяну кинули у вогонь, але й вогонь не пошкодив мучениці. Язичники, думаючи, що вона чародійка, обстригли їй волосся, щоб позбавити чарівної сили, і замкнули в храмі Зевса. Але сили Божої не можна відняти. На третій день прийшли жерці в оточенні натовпу, готуючись принести жертви. Відчинивши храм, вони побачили поваленого в прах ідола і святу мученицю Тетяну, що в радості закликає ім'я Господа Ісуса Христа. Всі тортури були випробувані. Їй винесли смертний вирок, і мужня страдниця була усічена мечем. Разом з нею, як християнин, був страчений і батько святої Тетяни, який відкрив їй істини віри Христової.
Історія християнської церкви. Артемій Ведель.
Духовні твори Артемія Веделя, великого українського композитора кінця XVIII століття, дивують ніжною простотою і витонченістю, яка проникає у душу кожного, долучає до божественного. Ведель вірив, що талантом людину обдаровує Бог, і що талант людині не належить. Це він часто повторював своїм учням. Повторив він це і у листі до протоієрея Петра Турчанинова, котрий з 1794 року співав у хорі для військових дітей і сиріт при Київському піхотному корпусі генерала Ліванідова, яким Артемій Ведель керував.
Якщо ми задарма від Господа талант свій отримали, то маємо задарма іншим давати. Щоб не стати невдячним рабом, що заховав свій талант у землю.
І свого принципу Ведель дотримався, віддав до решти свій великий талант іншим. Народився він у квітні 1767-го, чи 70-го, чи то 72-го у Києві на Подолі, на розі вулиць Братської та Андріївської, де стояла їхня хата з городом і садком. Його батько, Лук'ян Власович Ведельський, був художником-різьбярем іконостасів і мав власну майстерню, в якій ще малим Артемій допомагав йому. Пізніше духовні концерти Веделя фактурно-тембровими розростаннями та численними мелодичними лініями будуть схожими на піднесення чинів і ярусів іконостаса, поєднуючи голосові маси шепотіння людської юрби і тремтіння божественних сфер в одну хорову стихію. Служіння прекрасному позначилося і на самому Артемієві. Російський історик 19 століття Віктор Аскоченський, який писав про композитора, спираючись на спогади його учня Василя Зубовського, так змалював юного Веделя.
Ведель був вродливим, з чудовою поставою, нервом тихий, лагідний, привітливий і найбільше з усіх життєвих утіх віддавав перевагу молитві. Остання обставина спричинила чутки серед його товаришів по Києво-Могилянській академії, буцім він духовидець, і усі підходили до нього з певною боязкістю.
А й справді, Артемій Ведель вирізнявся від багатьох тим, що в молитві проводив години перед образами. Його покровитель, спочатку генерал Київського корпусу, а потім харківський губернатор Андрій Леванідов, бачив на власні очі, як Ведель не просто молився перед іконами, а тихо співав до образів годинами. Коли ж бродив містом чи мандрував, то весь час повторював про себе усі 150 псалмів із псалтиря. Тому його і називали ще за життя композитором ісихастом. Дехто ж сприймав це як меланхолію, депресію чи навіть як божевілля. Втім, кожен справжній митець звертається до Бога. У цьому полягає одна з сутностей мистецтва, яке твориться людиною, щоб поєднатися з невідомим. Зрештою, й саме слово «релігіо» з латини перекладається як «зв'язок». Зв'язок із Господом, зв'язок із невідомим. І тільки встановивши такий зв'язок, Артемій Ведель і став спроможним творити свою геніальну музику, завжди перебуваючи поміж можновладцями і народом, на піснях і мелодіях якого виріс. А тоді, наприкінці 18 століття, разом із Веделем співала уся Україна. Ведель зростав у той час, коли в Україні ще лунав відгомін козацької вольниці та її звичаїв. І хоч Січ і була зруйнована Катериною II у 1775-му, але Артемій ще застав старих козаків, які у присядку, вигукуючи «Гей, гук, мати, гук!», зі слізьми на очах долали путь від Подолу до Межигір'я, щоб завершити свій земний шлях у монастирі. Ще бриніло серце народу піснями і мелодіями, що передавали кожному смисл невисловленого сподівання. Ведель неначе чув біль кожного українського селянина, якого після введення кріпацтва в лівобережній Україні указом цариці Катерини II прирівняли до стану рабів. Петро Турчанинов згадував.
«Російський крістянин, – казав Ведель, – походить від слів «крест тянет».
А український хормейстер і історик музики 19 століття Василь Петрушевський, розкриваючи чарівливість творів Веделя, підкреслював, що у своїх музичних розмовах із Господом Ведель, відчуваючи страждання людей, вимолював їм прощення.
Щирість і безпосередність почуття, які відображені у музиці Веделя, завжди підкуповували слухачів на її користь. І це цілком зрозуміло. Щире живе почуття відгукується в душах інших людей, як вогонь спалахує від вогню.
Артемій Ведель мав класичну освіту, закінчив повний курс із класом філософії включно у Києво-Могилянській академії. Там само він отримав і музичну освіту, за успіх у якій спудеї Могилянки прозвали його Веделем. Так у давнину називався один з видів скрипки. Артемію ще студентом професура Могилянки довірила керівництво академічним хором. А після закінчення академії київський митрополит Самуїл Миславський на прохання генерал-губернатора Москви Петра Єропкіна відрядив Веделя керувати московською капелою. Дуже скоро слава про його талант розлетілася всією імперією. Однак 1 грудня 1792 року, після 5 років роботи в Москві, він раптово все кидає і вертається до Києва, як свого часу Тарас Шевченко. Його тягне додому, до затишного садка на Подолі. Йому важко зносити світські манірності. Він шукає опочинку духовного. Ведель, на відміну від інших великих композиторів золотого віку української музики – Березовського, Бортнянського, Дегтярьова – не створив жодної світської композиції. Більше того, він не повторював італійців чи австрійців. Він зумів відчути і передати дух своєї епохи у його характерному національному втіленні, неначе соборну молитву усього українського народу. Духовні концерти у його творчій спадщині посідають особливе місце. Значна частина з них написана на тексти псалмів Давидових, які були основою більшості духовних концертів українських композиторів XVIII століття. І резолюція імператора Павла І до секретної справи номер 12 про поміщення в лікарню божевільного відставного капітана Веделя подібна до заборони Шевченкові писати і малювати у 1847 році.
Височайше повеліваю заточити капітана у відставці Артемія Веделя до Київського гамівного дому з суворою забороною складати музику і писати.
Причиною ув'язнення була активна позиція Веделя щодо указу Павла І від 1797 року, згідно з яким скорочувалися штати хорів, а самим хорам заборонялося співати у церквах духовні концерти, псалми, канти і колядки, які впродовж віків були окрасою українського православ'я. Павлові І була незрозуміла українська православна традиція. У 1798-му його обрали великим магістром католицького ордену святого Іоанна Єрусалимського. Таким чином, російський цар, православний і одружений, став магістром Чернечого ордену і формально перейшов під юрисдикцію папи. За час свого правління Павло І відновив на українсько-білоруських землях 6 католицьких єпархій. Відомо, що Ведель звертався з цього приводу до київського митрополита Ієрофея Малицького з листом, у якому опротестовував дії імператора. Один лише цей лист у той час міг стати причиною арешту Артемія Веделя. Втім, історія повернулася по-іншому. Веделеві, попри царські заборони, вдалося влаштувати 2 духовних концерти у Братському і Софійському соборах. Боячись заворушень, царський уряд довго зволікав з його арештом, готуючи проти Веделя справу, яка б виправдовувала репресії щодо уславленого композитора. Користуючись вимогливим ставленням самого Артемія до власної творчості та його частими меланхолійними станами, на концерти у Братському і Софійському соборах таємна поліція нагнала клакерів, які зірвали виступи хорів. Ведель був у розпачі. Він шукав духовної опори і подався до Києво-Печерської лаври послушником. Саме там, у лаврі, у його келії і була віднайдена сторожем Чапським одна з книг Веделя, на полях якої рукою композитора було зроблено запис.
Катерина ІІ убита від сина Павла І. Павло ж зі своєю фамілією до цариці Олени Молодої вбиті його привилебністю київським митрополитом Ієрофеєм.
Привід для арешту Веделя був не лише беззаперечним, але й провісницьким. У 1801 році Павла І задушили подушками у його спальні у Михайлівському замку. А Артемія Веделя, що просидів у божевільні з 1799 року, випустили з огляду на смертельну недугу за кілька днів до його смерті у 1808. 20 липня він повернувся до батьківської хати, щоб померти 23 липня, стоячи на колінах у садку і співаючи свою останню молитву до Господа, якого він чув серцем і любив найбільше.
Артемій Ведель. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.